në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Situata në veri të Kosovës e qet pas incidenteve të dhunshme të fundjavës. Qeveria e Kosovës përsërit gatishmërinë për bisedime me Serbinë me ndërmjetësinë e Bashkimit Evropian, por thekson se nuk ka informacione mbi agjendën e dialogut. Nuk mund të ketë bisedime me Serbinë pa njohur shtetin e Kosovës dhe pa kërkuar falje për krimet e luftës, thot vetëvendosja. Holanda vazhdon të kundërshtojë marrjen e statusit kandidat nga Serbia pa arrestuar Ratko Mladićin. Serbia do të humbë Kosovën dhe respektin në botë, thot Kosaçov. Turqia miraton ndryshimet kushtetuese, Washingtoni dhe Brukseli përshëndesin referendumin si dëshmi të demokracisë turke. Ato dhe të tjera informacione më gjerësisht do të mjeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet e përgatitura nga vullnet Poshka.
Beograd, kreu i Komitetit për Politikë të Jashtme në Dumën Ruse, Konstantin Kosaçov, shprehu drojen se Serbia do të humbë Kosovën, por edhe respektin në botë pas hartimit të rezolutës së përbashkët me Bashkimin Evropian. Druajtse me devijimin e parimit të paprekshmërisë kufijve, autoritetet në Beograd do ta humbin edhe territorin e tyre historik dhe të gjithë respektin brenda bashkësisë ndërkombëtare. Miqtë tan serbe quan rezolutën absurditet, ndërsa në sytë bashkësisë ndërkombëtare humbën kredibilitetin, transmetojnë mediat serbe. Kosaçov ka shtuar se si pasojë e pranimit të rezolutës së tillë mund të pritet valje re njohjeve për Kosovën, pasi shtetet tjera nuk mund ta mbrojnë integritetin territorial të Serbisë kur ajo vetë tërhiqet nga ai territor. Berlin, Republika e Serbëve të Bosnjës do të vazhdojë të ekzistojë edhe nëse mbetet e izoluar dhe rrethuar vetëm me vendet anëtare të Bashkimit Evropian, tha kryeministri Milorad Dodik për gazetën Frankfurter Rundschau. Nuk e përjashtoi mundësinë që kur të plotësohen disa kushte të jashtme, të vijë deri tek votimi për pavarësinë. Sidomos pas zhvillimeve rreth Kosovës, kjo është e drejta jonë legjitime, ka thënë Dodik. Ne respektojmë integritetin territorial të Serbisë dhe për momentin edhe të Bosnjë-Hercegovinës. Mirpo vendimi përfundimtar për Kosovën do të ketë ndikim në pozicionin tonë, ka shtuar Dodik. Kabul, nga sulmet ajrore të NATO-s në pjesën qendrore të Afganistanit janë vrarë të paktën 14 kryengritës. Alianca tha se sulmet u ndërmorën pasi militantët në provincën Uruzgan sulmuan një patrull të përbashkët të trupave të NATO-s dhe ushtarëve afgan. NATO tha se sipas raporteve të para nuk ka pasur viktima civile. Mahaçkala, Rusia tha se 3 militantë dyshuar u vranë sot gjatë tërhyrjes së forcave të sigurisë në Dagestan. Policia rrethoi shtëpinë në një fshat afër kufirit të Dagestanit me Çeçeninë, ku ishin strehuar militantët e dyshuar. Ministria e Brendshme tha se militantët kishin refuzuar të dorëzohen dhe kishin vrarë një administrator lokal. Në përleshje janë vrarë 2 policë. Dje një zyrtar i lartë i policisë u vra në kryeqytetin Mahaçkala. Policia pastaj vrau 8 militantë dyshuar se kishin qenë të involvuar në vrasjen e tij. Srinagar, të paktën 12 protestues janë vrarë në përleshjet me trupat në Kashmirin e kontrolluar nga India që u nxitën nga raportet se në Shtetet e Bashkuara është përdhosur Kurani. 10 mijë protestues të dhunshëm e shpërfillën orën policore dhe dolën në rrugë, ku dogjen ndërtesat e qeverisë dhe hodhën gur në stacionet e policisë. Protestuesit duket se u nxitën nga televizioni iranian Press TV, i cili raportoi se gjatë fundjavës në Shtetet e Bashkuara është përdhosur Kurani. Megjithse pastori nga Florida i anuloi planet për djegjen e Kuranit, kanali iranian shfaqi pamjet e një njeriu duke shkatruar një libër të cilin e përshkroi si Kuranin. Vienë, kreu i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore tha se vendimi i Iranit që t'i refuzoi dy inspektorët e minon punën e agjencisë. Yukiya Amano i bëri këto komente para takimit të bordit të agjencisë në Vienë. Ambasadori iranian Ali Asghar Soltania i hodhi poshtë akuzat. Irani i ndaloi inspektorët në qershor pasi i akuzoi për informata të rreme lidhur me programin bërthamor të tij. Mosmarrveshja e fundit i rriti shqetësimet rreth programit bërthamor të Iranit, për të cilin Perëndimi druan se synon armë bërthamore. Iran ndërka që i mohon akuzat. Helsinki. Një zyrtar i lartë në ambasadën e Iranit në Helsinki, i cili dha dorëheqje javën e kaluar që t'i bashkangjitet opozitës iraniane, tha se po synon azil politik në Finland. Hossein Alizade, i cili të premten dha dorëheqje në postin e zëvendës shefit të misionit, sot e akuzoi presidentin Mahmud Ahmadinejad për vjedhjen e zgjedhjeve të vitit 2009 nga lideri i opozitës Mir Hossein Musavi, si dhe për përndjekjen e pjesëtarëve të opozitës. Alizade tha se ai nuk mund të kthehet në Iran sepse rrezikon dënimin kapital. Washington. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton niset sot në lindjen e mesme në përpjekje për të ripërtrirë bisedimet paqësore izraelito-palestineze. Clinton pritet që nesër në Egjipt të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Bisedimet vazhdojnë pas nesër në Jerusalem. Më 3 shtator, Netanyahu dhe Abbas e mbajtën takimin e tyre të parë të drejtë për drejtë në afro 2 vite. Beograd. Shërbimi sigurimit të Serbisë ka bastisur disa lokacione në Beograd për t'i zbuluar detajet e financimit të akuzuarit për krime lufte Ratko Mladić. Bastisjet janë përqendruar në 4 njerëz dhe shtëpitë tyre, si dhe në zyrën e një kompanie që i përket një ish bashkëpunëtori të Mladićit. Donim të zbulojmë më shumë detaje për financimin e Mladićit, i tha një zyrtar i paemëruar i policisë agjencisë Reuters. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Situata e sigurisë në Mitrovicë pas incidenteve të dy ditëve më parë, sipas policisë, është e qetë dhe nën kontroll. Por autoritetet kosovare, si dhe analistët, thonë se incidentet të tilla ndërtetnike mund të kenë ndikim negativ në bisedimet që do të zhvillohen mes Kosovës dhe Serbisë. Për më shumë nga Prishtina, raporton korrespondentja jon Albana Isufi.
Autoritetet e rendit thonë se dy ditë pas incidentit në urën Bilumin Ibër, ku lënduan 5 civil dhe një polici Kosovës, ndërsa u plagos me armë zjarri një polici Ulexit, situata e sigurisë është nën kontroll. Incidenti i fundit ndërtetnik mes shqiptarëve dhe serbëve mbi urën e Lumit Ibër është pasuar nga akte të ndryshme dhune në javët e fundit, ndërtoi vrasja një të riu shqiptar në kodrën e minatorëve, si dhe shpërthimet që shkatruan vetura zyrtare. Tensionimi i tillë situatës, sipas ministrit të punëve të brendshme Bajram Recepit, mund të ketë ndikim indirekt edhe në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit. Në çarqe të ndryshme flitet se një ndër temat e bisedimeve do të jetë edhe zgjidhja e problemit të veriut.
Në mënyrë indirekte mund të shkaktojnë tensionime, edhe pse drejt për drejt nuk lidhin me bisedimet e ardhshme, po gjithnjë ekziston një potencial negativ në veri dhe nganjëherë një shkëndije vogël është e mjaftueshme që më ngrit emocionet dhe më shkaktoi dhunë, siç ka ndodhur para dy ditëve në Mitrovicë. Megjithatë, bisedimet e ardhshme për bashkëpunim mes dy shteteve të pavarura për interes përbashkët mund të kenë ndikime negative në mënyrën direkte.
Në anën tjetër, analisti politik Agron Bajrami thotë se bisedimet për veriun do të mbaheshin me ose pa incidentet e fundit në veri, por Bajrami shpreh shqetësimin e përfshirjes së Serbisë në bisedimet për veriun, që shihet si çështje e brendshme e Kosovës.
Problemi për mua në këtë pikë qëndron në faktin që kjo do të mund të diskutojë me Serbinë, pra një çështje e brendshme e Kosovës do të diskutohet në një shtet si, dhe kjo mendoj se do të shkaktoj një themashtu destabilizim në shtatë politik të Kosovës, por do të jetë një trend negativ për ne, me qenë se nuk e besoj se Serbia do duhet kishte drejt të diktoj rregullimin e mbrëmshëm të Kosovës në çfarëdo mënyre.
Në veriun e banuar me shumicë serbe vazhdon funksionimi i strukturave paralele të financuara nga qeveria serbisë. Megjithë zotimës, shpërbërja e tyre nuk ndodhi tash në 11 vjet. Prania e këtyre strukturave sipas analistëve ka bërë që zgjidhja e problemit të veriut të marrë një karakter të veçantë. Përflitet edhe mundësia dhënjes së statusit të veçantë, Agron Bajrami shpjegon.
Besoj se tashmë veriu ka një status special në kuptimin që shikohet ndryshe nga shumë anë përfshirë dhe nga segmente të institucionale në Kosovë, shikohet ndryshe për pjesës tjetër të Kosovës. Dhe realisht në teren dhe situatës ndryshe atje, andaj situata e imponan këtë kanë rështrim në shumë kryesitetet të botës të rendimore.
Por Ministri Recepi hedh poshtë gjdo mundësi të zgjidhjes së problemit jashtë asaj që del nga pakoja e Tisarit.
Këto janë tendenca politike të Serbisë të disa partive radikale në veri, mirë po në kemi shumë të kjartë deklarimi qeveris, vendimi qeveris, po edhe në këmë përmend disa arë se jashtë pak ose atisarit në nuk kemë alternative, dhe të pranojmë forma tjera. Kjo është kompromisi maksimal që bo bashkë me në përkomtar.
Një ditë më parë, kryeministri Hashim Thaçi ka përjashtuar në tërsi çfarë do statusi special për veriun. Ndërka që në rezolutën e miratuar nga Asambleja e përgjithshme nuk është përcaktuar agenda bisedimeve, por përshëndetet gatishmëria Bashkimit Evropian që ta lehtësoj procesin e dialogut mes palëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Bashkëpunimi me Serbinë do të jetë vetëm si dy vende të pavarura dhe në shërbim të ndërtimit të raporteve të reja ndërshtetërore, ka deklaruar sot kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Qeveria ndërkaq ka mirëpritur ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian duke mos e preferuar që këtë rol të kenë Kombet e Bashkuara. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina të Zjadin Gashit.
Qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmërinë e saj për bisedime teknike me Serbinë, duke respektuar parimin e bisedimeve ndërmjet dy shteteve të barabarta dhe për tema dhe çështje të interesit të reciprok. Një herësh qeveria e ka bërë të qartë pozicionin e saj se preferon Bashkimin Evropian si ndërmjetësues në këto bisedime dhe jo Kombet e Bashkuara, duke u referuar rezolutës së fundit për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kryeministri Hashim Thaçi tha se ajo ka përcaktuar vijat e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe vendeve tjera, përfshi edhe Serbinë.
Edhe kjo rezolutë përcakton se çdo bashkëpunim me Serbinë do të ndërtohet vetëm si dy shtetet e pavarura, sovrane dhe në baza të barabarta, në shërbim të ndërtimit të raporteve të reja ndërqindësore dhe ndërshtetërore.
Përderisa edhe spektri politik nga opozita kryesisht i ka vlerësuar përfundimet e rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme për Kosovën, përfshi edhe kërkesës për bisedime me Serbinë si pozitive, por lëvizjen vetëvendosje parulla jo negociata vetëvendosje mbetet ende aktuale. Aktivistët e kësaj lëvizje shënuan këtë mbishkrim në ndërtesën e qeverisë së Kosovës te ish pallati Rilindja. Në emër të vetëvendosjes, aktivistja Drenush Xhemali tha se ngjashëm si edhe para 5 vitesh kur ishte negociuar me Serbinë, edhe këto bisedime cënojnë sovranitetin e një shteti dhe u shpreh kundër tyre.
Jan paralajmëruar negociata të reja, me rast kompromiset me Serbinë po shihet që nuk na pas kanë përfunduar. Kosova ende po vuan nga politikanë që për interesat e tyre personale janë të gatshëm që ta vënë në pazar vendin ton me Serbinë, me një shtet që nuk na e pranon ekzistencën e që nuk ka kërkuar falje për krimet që na i ka bërë e që nuk ka ndërmend të ndalë përpjekjet për të na pushtuar sërish.
Ndërkohë zëdhënës i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, tha se Prishtina zyrtare ende nuk i ka të sqaruara detajet, agjendën si dhe afatin dhe formatin e këtyre bisedimeve. Në emër të qeverisë, Krasniqi tha se Bashkimi Evropian ka ofruar pozicionimin e vet në këtë drejtim, kurse ka përjashtuar mundësinë që Kombet e Bashkuara të marrin rolin e ndërmjetësuesit.
Organizata e Kombeve të Bashkuara është organizatë jashtëzakonisht relevante, Kosova ka për qëllim që ta ndarsohet atje, por në bashkëpunimin ndërshtetëror bilateral ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, mendojmë se vendin e veçantë ka Bashkimi Evropian, edhe për shkak të arsyes se ne kemi synim strategjik integrimin në këtë familje.
Në bazë të paralajmërimeve, bisedimet Prishtinë-Beograd do të kenë theksin në çështjet e bashkëpunimit ndërmjet të dyja vendeve, në fushat e sigurisë, lirisë së lëvizjes dhe çarkullimit, si edhe në fushat e interesit të përbashkët që kanë të bëjnë me integrimin e rajonit në Bashkimin Evropian. Ndërsa analistët dhe mediat në shumë raste kanë paralajmëruar dhe mundësinë e bisedimeve për pozitën e komunitetit serb, sidomos në veri të Kosovës, një mundësi e tillë tashmë është hedhur poshtë nga krerët e institucioneve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e zhvillimeve evropiane në Prishtinë vlerësojnë se me miratimin e rezolutës për Kosovën, Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është hapur mundësia që Kosova të vendosë marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. Për më shumë në këtë temë nga Prishtina raporton korrespondentja jone Dona Peci.
Gatishmëria e Brukselit zyrtar për të ndërmjetësuar dialogun mes të Prishtinës dhe Beogradit, siç parashihet me rezolutën e fundit për Kosovën të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, nga ekspertët për integrime evropiane vlerësohet të jetë një ndihmës për krimin e marrëdhënieve kontraktuale të Kosovës me Bashkimin Evropian. Eksperti Shenol Muharremi tha se rezoluta miratuar, teksti së cilës u modifikua pas ndikimit të Bashkimit Evropian, ka shkaktuar një zbutje në qendrimet e 5 shteteve anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën.
Që tash kemi një platformë mirë dhe shihet që ka vullnet politike nga Persia,
që të gjinden modalitete që të integrohet Kosova edhe legalisht ndoshta në procesin e integrimit evropian.
Pavarësisht në ndryshimit e aspektit politik në raportet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, sfida vazhdueshme për vendin sipas Muharremit mbetet përmbushja e kritereve teknike drejt integrimeve evropiane.
Përderisa perspektiva politike po hapet, teknikisht mendoj që nuk kemi arritur progrese të mëdha. Domethënë duhet të japim sinjale shumë të qarta, sidomos kundër korrupsionit dhe krimit organizuar.
U shpreh ai për të theksuar se Kosova vazhdon që ndër të tjera të përballet me një mungesë të ekspertëve për harmonizimin e legjislacionit vendor me atë të BE-s. Mirpo kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane Zylfie Hundozi tha se pavarësisht mungesës së marrëdhënieve kontraktuale me BE-n, kuvendi i Kosovës do të vazhdojë të hartojë ligje sipas standardeve evropiane.
Nuk e ka pengu se kemi pas përkrahje prej Komisionit Evropian gjithsesi zyrës ndërlidhëse Komisionit Evropian nëpërmjet projekteve që ata i kanë ofruar Kosovës, edhe na kemi përfituar nëpërmjet TAEX-it, është një projekt i ashtuquajtur, një ekspert për komision, vizita studimore, takime me komisione homologe të parlamenteve tjera, më thonë na jemi përkrah prej Komisionit Evropian.
Puna e institucioneve kosovare lidhur me reforma të drejtë BE-s do të vlerësohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Deri më 1 tetor do të merren parasysh të arritur e institucioneve kosovare në fushat e caktuara në këtë raport, i cili planifikohet të publikohet në kuadër të së ashtuquajturës paketës së zgjerimit më 10 nëntor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sot në Bashkimin Evropian është kërkuar të lëvizet më shpejt me aplikimin e Serbisë për të marrë statusin e vendit kandidat. Por Holanda ka vazhduar të kundërshtojë duke theksuar se arrestimi i Ratko Mladićit dhe bashkëpunimi me gjykatën e Hagës janë kushte që nuk mund dhe nuk duhet injorohen. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Disa ministra të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë propozuar sot që sa më parë të diskutohet për aplikimin e Serbisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Është thënë kjo sot gjatë ditës së parë të takimit formal të ministrave të jashtëm të BE-s në Bruxelles. Sipas ministrave në fjalë, një gjë e tillë do të ishte logjikshme pasi që Serbia ka pranuar ofertën e BE-s lidhur me Kosovën për të paraqitur para OKB-s një rezolut të kompromisit të cilin e kishte propozuar Bashkimi Evropian. Ministri i jashtëm i Slovenisë, Zhbogar, kishte thënë edhe para takimit të sotëm se Slovenia do të propozojë që kjo çështje të hyjë në rendin e ditës dhe sa më parë që të jetë mundur të kërkohet nga Komisioni Evropian që të përpilojë mendimin lidhur me aplikimin e Serbisë. Një hap i tillë konsiderohet të ishte hap teknik në rastet e tjera të procesit të zgjerimit, mirëpo në rastin e Serbisë ishte bllokuar nga disa shtete për të parë se si do të sillet Serbia rreth Kosovës në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, ndërsa nga Holanda për shkak të problemeve të bashkëpunimit të Serbisë me Tribunalin e Hagës. Mirpo përkundër vullnetit që ekziston tek shumica e vendeve të BE-s që të lëvizet sa më shpejt rreth kandidaturës eventuale të Serbisë në BE, nuk janë parë sot shenja që Holanda të ketë lëvizur nga qëndrimi i saj refuzues rreth kësaj çështje. Holanda mendon se Serbia duhet të përmbushë edhe kushtin tjetër, jo vetëm sjellën ndaj Kosovës, sepse për të gjithë, edhe që është e shkruar në kriteret e BE-s, len ende obligimi për bashkëpunimin e plot me Tribunalin e Hagës e në rastin e Serbisë arrestimit generalit Ratko Mladić të akuzuar për krime luftëve gjenocid në Srebrenicë. Për Holandën është edhe më vështirë të lëvizë në këto momente kur ky shtet ende nuk ka qeveri të formuar pas zgjedhjeve që ishin zhvilluar që në muajin qershor. Takimi ministrëve të jashtëm është duke vazhduar ndërsa Ballkani nuk është temë formale takimit, ndërsa Serbia është propozuar vetëm si diskutim eventual. Sa i përket Serbisë dhe Kosovës dhe dialogu që pritet të nisë, edhe sot kjo gatishmëri nga ana e Beogradit dhe Prishtinës është përshëndetur nga shumë ministra. Sekretari shtetit i qeverisë Gjermane, Meyer, ka thënë se kjo është një lajmë i mirë për Serbinë dhe Kosovën, por edhe për të rajonin dhe perspektiven evropiane të rajonit të Balkanit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Dus Ndryshojmë temën e informacioneve. Procesi i privatizimit në Kosovë nuk i ka arritur efektet e pritura për rritje ekonomike për punësim dhe eksport, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Nga ana tjetër, Xhafer Xhaferi nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thekson se ky proces ka shkaktuar pasoja sociale pasi papuni ka lënë afro 70,000 vet. Kronika e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Mohamed Mustafa, ekspert për ekonomi në Institutin për Hulumtime Zhvillimore Reinvest, thot se deri në valin e tanishme të 45-ën të privatizimit, ky proces nuk ka qenë i shoqëruar me politika siç i quajnë ai miqësore për investimet.
Problemi qëndron në faktin se privatizimi nuk është shoqëruar me institucione dhe politika adekuate dhe problemi tjetër ka qenë se mjetet që janë krijuar nga shitja e asetëve kanë mbetur të papërdorura apo të ngrira, me një fjalë jashtë funksionit ekonomik, prandaj edhe ato fonde që në kryu nga privatizimin nuk kanë qenë në nëzitje të zhvillimit ekonomik. Ndikon një e treta e objektuve të privatizuara nuk janë aktive dhe më thonë një jashtë funksionit ekonomik.
Në anën tjetër, sindikalistët në Kosovë në vazhdimësi kanë theksuar se procesi privatizimit është përcjellur me mangësitë të theksuara të cilat kanë reflektuar edhe në dëm të punëtorve. Xhafer Xhaferi, nën kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, thekson se BSPK-ja e ka vlerësuar procesin e privatizimit si jo funksional dhe se sipas tij, ky proces nuk ka qenë në funksion të zhvillimit dhe përparimit të prodhimtarisë dhe ekonomisë së Kosovës.
Ka pas shumë pengesa dhe ato janë manifestuar qoftë në procesin e zhvillimit ekonomik që ka ngadalësuar proces, sikur edhe në largimin e pjesës më të madhe të punëtorëve që kanë qenë që kanë punuar në këto ndërmarrje. Do thotë janë dy efekte negative, përgjithsisht procesi i privatizimit vlerësohet jo i suksesshëm në Kosovë.
Sindikalisti Xhaferi shtoi se punëtorët në Kosovë jo rrallë kanë shprehur pakënaqësitë e tyre lidhur me zhvillimin e procesit të privatizimit, ndërkaq eksperti për ekonomi Mustafa pakënaqësitë e sindikalistëve i vlerëson të arsyeshme.
Ato pakënaqësi kanë qenë të arsyeshme sa i përket eficiencës në shpërndarjen e 20%-shit. Nëse 20% nga fondet e krijuara nga shitja e asetëve është dashur të shpërndahen tek punëtorët dhe kjo ka shkuar shumë nga dalëve në vështirësi. Kuqe vrejtjes e sindikatës kryesisht kanë qenë të rrituar në këtë segment.
Por sindikalisti Xhaferi thot se BSPK-ja ka pasur dhe vazhdon të ketë edhe vërejtje të tjera. Ai thot se procesi privatizimit ka rezultuar me pasoja të mëdha sociale për shkak se sipas evidencës së tyre mbi 70,000 punëtor kanë mbetur jashtë procesit të punës, me çka është cënuar jeta e tyre në aspektin social.
Kur mbeshin 70,000 punëtor pa punë, pasojat sociale kanë qenë shumë të mëdha, edhe kur nuk ka ndonjë fond social për çka dhe ka insistu Bashkimi Sindikatëve të Pavarur të Kosovës, pra nga mjetet e privatizimit të krijohet një fond i veçantë me anë të cilës do të ndihmoshin punëtorët. Kjo nuk ka ndodhur dhe po them pikërisht mbi këtë bazë punëtorët kanë qenë të cënuar dhe edhe janë ende të cënuar përgjithsisht. Edhe në ato raste kur privatizimi është bërë mbi bazë të shpenohjes special, kur vlerësi ka pas obligime të caktuara, në shumë të rasteve ato nuk janë përmbushur kriteret me të cilat është privatizuar një ndërmarrje caktuar.
Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë kanë vlerësuar se kontributi i procesit të privatizimit nuk mund të mohohet, por se rezultatet sipas tyre mund të quhen si të jetë modeste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdoj me zhvillimet ndërkombëtare. Turqia ka miratuar ndryshimet kushtetuese të iniciuara nga partia në pushtet. Megjithë kritikat e ashpra të sekularistëve, rezultati i referendumit të së dielës është vlerësuar nga Washingtoni dhe Brukseli si dëshmi e fuqisë së demokracisë turke. Kronika e përgatitur nga Vullnet Poshka.
Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë përshëndetur rezultatet e referendumit të dieshëm në Turqi. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka thirrë kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe i ka uruar atij referendumin. Siç njoftoi shtëpia e bardhë, presidenti Obama ka thënë se referendumi ka treguar forcën e demokracisë së Turqisë, siç është reflektuar edhe në daljen në referendum. Komisioni Evropian tha se reformat janë hap në drejtim të duhur. Rezultatet preliminare tregojnë se 58% votuan për reformën format kushtetuese. Dalja në votime ishte 77%. Kryeministri Erdogan i mirëpriti rezultatet duke thënë se fitues është demokracia turke.
12 Eylül günü Turk demokraci tarihine
12 shtatori do të hyjë në histori si pikë kthese në demokracinë e Turqisë. Ju gjithmonë do të mbajni mend për këtë, ne gjithmonë do të kujtohemi për këtë. Kjo datë ka kthyer një faqe të ndritur me këtë referendum, ka vënë një gur themel për demokracinë dhe ka hequr qafe negativizmin, tha Erdogan. Ai tha se vota pro ishte rezultati i aspiratës së turqëve për demokraci. Në reagimin e parë nga Berlini, ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle e mirëpriti rezultatin e referendumit, duke shtuar se Turqia është partner i rëndësishëm për çështjet e sigurisë dhe bashkëpunimin global.
Wir begrüßen den Ausgang dieses Verfassungsreferendums in der Türkei.
Ne mirëpresim rezultatin e referendumit kushtetues në Turqi. Kjo është shenjë se Turqia është plotësisht e vendosur të vazhdojë procesin e reformave të brendshme. Kjo gjithashtu tregon se sytë e Turqisë janë drejtuar ka Evropa. Ne i mbështesim këto forca që duan t'i çojnë përpara reformat e brendshme, sepse e dim se Turqia është partner i rëndësishëm jo vetëm për çështjet ekonomike, por edhe për sigurinë dhe bashkëpunimin global, tha Westerwelle. Kundrështarët e referendumit në Turqi kanë shqetësime se ndryshimet mund të forcojnë partinë drejtësisë të Erdoganit, e cila ka origjinë në politikën islamike.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Edhe në këtë kohë të vështira, muslimanët duhet të besojnë tek Amerika, është titulli i artikullit të Tariq Ramadan, botuar në numrin e sotëm të së përditshmes amerikane Washington Post. Muslimanët amerikanë duhet të mësojnë nga betejat afroamerikanëve derisa është koha e ballafaqimit dhe jo e izolimit intelektual, shkruan artikulli. Për më shumë le të ndjekim përmbledhjen e shkrimit. Vetëm pak kohë më parë, Evropa duket i ishte ajo pjesë e perëndimit që i druhej më së shumti Islamit. Ishte e pikërisht Evropa e përfshirë në kundërthënjet rreth përdorimit apo ndalimit të shëmisë së kokës, apo debatet për ndërtimin e xhamive në Francë, Zvicër, Gjermani e Holand, shkruan Tariq Ramadan në numrin e sotëm të së përditshmes amerikane Washington Post. Në javët e fundit duket se raportet e Amerikës me Islamin kanë ndryshuar. Betejë për ndërtimin e një qendre islamike në afërsi të vendit ku dikur ishte qendra botërore e tregtisë, apo përplasjet pas planeve të pastorit në Florida për djegjen e Kuranit, duket se kanë krijuar shqetësime të ngjashme edhe në Shtetet e Bashkuara. Në këto kushte, gazetare intelektual, për ironi dhe ata evropian, kanë nxituar të flasin për rritjen e islamofobisë në Shtetet e Bashkuara, vazhdon artikulli. Anketat tregojnë se rreth gjysma amerikanëve kanë qendrime të pafavorshme ndaj fesë islame dhe frika nga ky besim në Shtetet e Bashkuara është e pamohueshme. Por a është kjo ndjesie e njëjtë me ksenofobinë apo racizmin, pyet autori. Nuk besoj se kemi barazi të situatave, shqetësime të kuptueshme dhe normale mund të shndrohen në një mohim aktiv dhe ndonjëherë edhe në racizëm të hapur kur politika dhe mediat nxesin flakët e një zjarri të tillë. Kjo është ajo që po ndodh aktualisht në Shtetet e Bashkuara, vazhdon artikulli i botuar në Washington Post. Shumica e amerikanëve nuk din shumë rreth besimit islam, por megjithatë i trëmben atij si diçka e dhunshme dhe e huaj për shoqërinë e tyre. Problemi me të cilin duhet të përballemi nuk është urrejtja, por padia. Sfida për muslimanët e Amerikës është të respektojnë drojën e bashkëqytetarëve të tyre derisa duhet të përballen me keqpërdorimin politik të frikës së qytetarëve të zakonshëm. Percepcionet negative për Islamin nuk janë diçka e re në perëndim. Ato nuk fillojnë në 11 shtator të 2001-shit, por datojnë nga Mesjeta, vazhdon shkrimi. Në fund të shekullit të 20 këto dolën në sipërfaqe në kohë krizash, siç ishte revolucioni islamik në Iran apo rasti i dënimit me vdekje të Salman Rushdis. Së fundi sulmet terroriste të 11 shtatorit, por dhe ato në Bali, Madrid e Londër, së bashku me luftrat në Afganistan e Irak, si dhe me konfliktin izraelito-palestinez, ushqejnë frikën se Islami është armik. Muslimanët amerikanë duhet i kuptojnë këto frikra dhe të sillen drejt. Pavarësisht nga situata aktuale, Shtetet e Bashkuara nuk janë tradicionalisht antimuslimane në kuptimin fetar apo racial. Kjo nuk është kohë për izolim intelektual, social, politik, ekonomik apo kulturor, vazhdon artikulli në Washington Post. Muslimanët amerikanë duhet të mësojnë nga përvoja e afrikano-amerikanëve. Dikur të skllavëruar aktualisht, ata janë pjesë e debatit kryesor që zhvillohet në politikën dhe në mediat amerikane. Betejë afroamerikanëve vazhdon shkrimi nuk ka përfunduar ende, por ata janë dëshmitar të një rrugë që duhet ndjekur nga muslimano-amerikanët. Me një përfshirje më të madhe, muslimanët mund ta kuptojnë më mirë më në thellësi se çfarë do të thotë jesh amerikan. Jeta nuk është thjesht çështje pretendimit të drejtave, por edhe pasjes së një ndjesie të përbashkët kolektive. Të gjithë amerikanët, musliman, hebrej, të krishterë, hindu, budist, ateist apo agnosticist, duhet jenë të vendosur që të nxisin një shoqëri të drejtë e pluraliste, që i bën ball frikrave të paarsyeshme, pavarësisht kundërthënieve, kudo që ato faqe në New York, Florida apo Gjetk, ne duhet të besojmë tek forcat pozitive që veprojnë dhe janë të qëndrueshme në shoqërinë amerikane, përfundon shkrimi Tariq Ramadan në të përditshmen amerikane Washington Post. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Situata në veri të Kosovës është e qetë pas incidenteve të dhunshme të fundjavës. Qeveria e Kosovës përsërit gatishmërinë për bisedime me Serbinë me ndërmjetësinë e Bashkimit Evropian, por tekson se nuk ka informacione mbi agjendën e dialogut. Nuk mund të ketë bisedime me Serbinë pa njohur shtetin e Kosovës dhe pa kërkuar falje për krimet e luftës, thot vetëvendosja. Holanda vazhdon të kundërshtojë marrjen e statusit kandidat nga Serbia pa arrestuar Ratko Mladićin. Serbia do të humbë Kosovën dhe respektin në botë, thot Kosaçov. Turqia miraton ndryshimet kushtetuese, Washingtoni dhe Brukseli përshëndesin referendumin si dëshmi të demokracisë turke. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësht në çdo kohë mund të informoheni për zhvillimet më të fundit dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, më të dëgjofshim.